Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinama Jus. Kartu su Jumis bendraus kunigas Robertas iš Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo parapijos. Šiandien pirmasis mėnesio trečiadienis yra skirtas Šventojo Juozapo paminėjimui, jo pagerbimui. Ir šiandien pradedame naują katechezių laidų ciklą apie Šventojo Juozapo asmenį. Dievui leidus, kiekvieną mėnesio trečiadienį pirmąjį mes susitiksime pabendrauti ir pažinti Šventąjį Juozapą. Turbūt viena iš didžiausių šventųjų po mergelės Marijos, tačiau kartu viena ir labiausiai ir mažiausiai pažintų šventųjų, tai yra ta tylųjį šventąjį, kuris mėgsta būti antroji vieto, antrame plane, nesiveržė į pirmasias vietas. Turbūt ir bažnyčia užtruko daug laiko, kol jinai atpažino ir atrado Šventojo Juozapo didybę. Ir mums, tikintiesiems, žengintiem tikėjimo keliu, irgi reikia laiko, kad pažintume šį didį šventąjį. Jeigu mergelė Marija katalikų gyvenime savaime tarsi suprantama, visur sutinkama, kaip Dievo motina, kaip tobulos mokinės pavyzdys, kaip mūsų motina užtarėja ir malonių tarpininkė, tai Šventasis Juozapas kažkaip kartais praslysta pro šoną. Sutinkame jį Advento kalėdų laiku, Betlėjaus prakartėlėje ir tarsi visų kitų metų užmirštame. O juk šis šventasis, tai yra vienintelis iš šventųjų, kuris gyveno savo didžiąją gyvenimo dalį, praleido Jėzaus ir Marijos artumoje. Sakytume, kogi mes kaip tikintieji galėtume trokšti, jeigu negyventi Jėzaus ir Marijos artumoje, tarnauti Jėzui ir Marijai. Taigi šventasis Juozapas tą darė daugybę metų, jo gyvenimo tikslas, jo misija buvo tarnauti Jėzui ir Marijai, būti Marijos vyru, Marijos globėju, Marijos apgynėju ir būti Jėzaus tėvų žmonių akyse, atlikti visas tėviškas pareigas. Neveltui popiežius Pranciškus prieš keletą metų buvo paskelbęs Šventojo Juozapo metus, trokšdamas to paties, kad bažnyčia iš naujo atrastų Šventojo Juozapo grožį. Ta šventai, kuris myli tėvo širdimi, šventai, kuris pažino visas tikėjimo paslaptis, kuris ant savo rankų nešiojo tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę. Ir šiuose katechezėse, šiuose sustojimuose mes bandysime pažinti Šventojo Juozapo didybę, ne tik pažinti protu, bet ir pamilti Šventąjį Juozapą, nes tai turbūt yra svarbiausia. Pamilti šį didį šventąjį, kaip Šventoji Teresė Avilietė yra sakius, kad sako, jeigu koks nors šventasis padeda vis kažkokiu atveju, kaip sakytume, mes įpratę, jeigu kažką pametėm, šaukėmės Antano, jeigu ten kas nors kitais atvejais, šaukėmės kito šventojo. O sako, Šventasis Juozapas padeda visais gyvenimo atvejais, kada tik jo šaukiausi, visada buvau išklausyta. Tad ir mes pradėkime tą kelionę, bandydami pažinti Šventąjį Juozapą. Šios katechezės tema tai yra istorinis Juozapas iš Nazareto, ką mes galime pažinti tikro apie Šventąjį Juozapą, ką duoda mums tie pirminiai šaltiniai, koks buvo Šventasis Juozapas. Atrodytų, kad tai labai sunki užduotis, nes kaip žinome Evangelijoje, nėra ne vieno Šventojo Juozapo žodžio. Ir jisai prašomas tik tai Mato ir Luko evangelijose, ir tai pirmose skyriuose, tai yra vaikystės pasakojimai. Tai yra keletą skyrių, keletą užuominų. Ir visa tai, ką turime apie Šventąjį Juozapą. Atrodytų, tai sužinoti, koks jisai buvo, kas jis buvo iš tikrųjų, yra neįmanoma. Tačiau jeigu skaitome su atvira širdimi, pasinaudodami, aišku, tais egzegezės švento rašto tyrinėtojų atradimais, tikrai galima iš tų kelių eilučių daug pažinti ir daug suprasti apie šventąjį Juozapą. Taigi, kaip minėta, tie pagrindiniai šaltiniai apie šventąjį Juozapą tai yra Evangelijos pagal Matą, pirmas antras skyrius, ir Evangelijos pagal Luką, pirmas antras skyrius. Tai taip vadinamos vaikystės Evangelijos, kur pasakome apie Jėzaus prasidėjimą, Jėzaus gimimą ir su tuo susijusius įvykius. Ir šituose pasakojimuose yra ir šventasis Juozapas. Evangelistai, rašydami Evangelijas, jie aišku, nekūrė istorinio žanro, kaip dabar mes suprastume, kad autobiografija, tai vadinasi, rašoma viskas, kas žinoma, kaip gimė, kur augo, ką mėgo, ką valgė, kur mokėsi, kokį pomėgį, koks charakteris. Evangelistam tas buvo nesvarbu. Jis rašė Evangeliją, tai yra mokymą apie Jėzaus Kristaus gerąją naujieną. Ir tiek, kiek tie faktai padėjo atskleisti Jėzaus gyvenimą, jo misiją, tiek evangelistai tuos faktus ir įtraukė. Tai yra Lukas ir Matas, rašydami apie Jėzaus gimimą, pažymėdami, kad jis yra Dievo sūnus, Mesijas, įtraukė tuos faktus, kurie atskleidė tai, kas yra Jėzus, kas jis iš tikrųjų yra. Todėl ir atsidūrė pasakome apie mergelę Mariją, apie šventąjį Juozapą. Kiti evangelistai to nerašė, ne dėl to, kad neturėjo duomenų, bet dėl to, kad buvo kitas jų tikslas. Taigi pirmiausia, turime tą atsiminti, kad jeigu kažko evangelijose neparašyta, tai nereiškia, kad to nebuvo. Tiesiog evangelistai atsirinko svarbiausius faktus ir tyrinėtojai sutarė, kad tie pirmieji evangelistų skyriai, pirmieji antri skyriai pasižymė ypatingai savitų tuo semitišku, tai yra žydams būdingu stiliumi, kalbos stiliumi, išsireiškimų stiliumi. Tai yra, nes kadangi evangelijos buvo parašytos graikiškai, tai yra sutariama, kad šie pirmie skyriai buvo panaudota ta surinkta senoji medžiaga, buvusi iki evangelistų užrašymo. Ir tai nenuostabu, nes buvo dar gyvi ir Juozapo giminaičiai, ir Jėzaus giminaičiai. Tuo metu šeimos būdavo didžiulės, broliai, seserys, tetos, dėdės, tai yra didelė giminė, kuri tikrai galėjo tuos išsaugotus pasakymus perduoti. Tai ir Nazareto bendruomenė, Nazarete gyvenusi Jėzaus Juozapo giminaičiai ir aišku, Betlėjoje gyvenę Juozapo giminaičiai. Iš jų surinkti pasakojimai yra užrašyti pirmose evangelijų skyriuose. Yra žinoma, kad štai, pavyzdžiui, Kristaus giminė, tai yra Kristaus pusbroliai, pusseserės, ir jų, iš jų einanti giminė buvo žinoma net iki trečio amžiaus. Tai yra net 300 metų, sakytume, po Kristaus prisikėlimo, Nazarete, šventoje žemėje, jo apylinkėse buvo tų, kurie galėjo didžiuotis, jog priklausė kūniškai Kristaus giminiai. Taigi jie buvo tas paveldas, ta išsaugota tradicija, kurią galima tikrai pasitikėti. Nes jeigu ką nors evangelistai būtų prikūrę, prirašę, būtų atsiradę tų, kurie būtų sakę, kad čia netiesa. Štai aš esu Juozapo brolio anūkas, aš esu galbūt Marijos mamos ten koks nors tetos sūnėnas ir galiu pasakyti, kad visai buvo kitaip. Nes evangelijos buvo užrašytos netaip senai praėjus po visų tų įvykių. Taigi pirmiausiai, ką evangelistas Matas ypatingai mums pasako, pirmame skyriuje pateikė, kaip žinome, tą genealogiją, Kristaus genealogiją, kurią užbaigė sakiniu, jog Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Kristus. Tai yra pirmieji Juozapo įvardinimai. Juozapas yra Dovido sūnus, kilęs iš Dovido giminės, mergelės Marijos vyras, iš kurios, iš jos būtent, o ne iš Juozapo, gimė Kristus Mesijas. Taigi, tuo metu žydams, pirmo amžiaus ir anksčiau, ir dabar turbūt buvo labai svarbus dalykas kilmė. Mes dabar labai retai prisimenam, turbūt žinom savo senelius, o jau prosenelius turbūt labai sunkiai galėtume įvardinti. Nesidomim savo giminių istoriją. O štai tuo metu žydams buvo labai svarbu žinoti, kas aš esu, iš kur esu kilęs, iš kur kokiai giminiai priklausau. Buvo įprasta žinoti net iki ketvirtos kartos savo tėvus, senelius, prosenelius. Kai kurie pamaldų žydai net iki septintos kartos žinodavo, nes tai buvo svarbu, jeigu priklausau tai giminiai, vadinasi, esu rašytas į tą išrinktąją tautą. Taigi, kalbant apie kokį žmogų, šventajame rašte visada pristatoma, kieno jis vaikas yra ten. Turbūt, jeigu skaitome, kartais rašysime ten koks nors pranašas toks, sūnus tokio, sūnus sano, išvardinama kelios kartos. Tai būti kažkieno sūnumi, priklausyti kažkieno šeimai, giminiai, buvo labai svarbu. Taigi, aišku, kad buvo saugoma ir Juozapo, ir kartu ir Kristaus, ir Marijos, ta giminių seka. Ir evangelistai Lukas ir Matas sutarė, ir visa bažnyčios tradicija sutarė, kad Juozapas buvo kilęs iš Dovido atšakos, tai yra iš Judo giminės, karališkos Judo giminės, karalius Dovido atšakos. Galima sakyti, Juozapas paskutinysis, nevainikuotasis Izraelio karalius. Kaip žinome, toji karalystė sužlugo per karalių ir tautos nuodėmingumą jau daug amžių iki Kristaus gimimo, tačiau Dovido giminė išliko. Tas pažadas duotas Dovidui, kad jo palikonis per amžių sėdės soste išliko. Taigi Juozapas yra paskutinysis nekarūnuotasis karalius. Evangelistas Matas Juozapo tėvą pristato vardu Jokūbas, o Lukas sako, kad Juozapo tėvas Helis. Tai turbūt tas toks egzegetų mėgstamas ir sprendžiamas tarsi netitikimas, kuris savaime, aišku, nėra svarbus, nes vis tiek sutarėme, kad Juozapas yra iš Dovido karališkos giminės. Galima tik paminėti, kad yra daugybė teorijų, bet viena iš teorijų sako, kad Matas pateikė Juozapo genealogiją, tai yra Kristaus genealogija per Juozapą, o Lukas, kuris daugiau rašo apie mergelę Mariją, pateikė Kristaus genealogiją per mergelę Mariją. Tai yra Helis galėtų būti mergelės Marijos tėvas, kas ir graikiškas Helio vardas yra tas pats kaip Joakimas. Tačiau, aišku, čia yra viena iš tų teorijų, tiksliai nežinome, kodėl evangelistai taip prašė ir gali būti, kad, kaip kiti sako šventi autoriai, kad Jokūbas buvo Juozapo tėvas, jam mirus, Jokūbo brolis vedė Juozapo mamą ir tapo tarsi patėviu Juozapo. Tačiau tai nieko tikėjimui neprideda, tas aišku. Kadangi Juozapas buvo iš Dovido giminės ir per gyventojų surašymą, kaip Lukas mini, turėjo vykti į Betliejų ir grįždamas iš Egipto planavo ten apsistoti, tad aišku, kad Betliejus buvo jo tėvonyje. Vėlgi nežinome, ar Juozapas jau gimė ir augo Nazarete, ar jo tėvai persikėlė, ar vėliau jisai jau pats persikėlė į Nazaretą su tėvais. Tačiau yra tik tas faktas, kad Juozapą randame jau Nazarete, kilimo jisai iš Betliejaus, tačiau gyvena Nazarete. Galbūt tai kažkokios priežastys vertė turbūt keltis iš Betliejaus apylinkių į Nazaretą, kur buvo saugiau. Betliejus buvo netoli Jeruzalės, o ypač karalius Erodas buvo jautrus visiems savo, tiems, sakytume, konkurentam, kaip jis įsivaizdavo. Tai galbūt buvo tai Dovido giminiai nesaugu būti arti karaliaus rūmų. Žinoma, kad Erodas ypač mėgo visus konkurentus išgalabyti. Taigi Juozapas 8 dieną po gimimo apipjaustytas gavo patriarcho, Seno testamento patriarcho, mylimiausio Jokūbo sūnaus Juozapo vardą. Žinome, Sename testamente pradžios knygoje yra pasakomas apie Jokūbo vaiką Juozapą, kuris buvo brolių parduotas į Egiptą, paskui tapo faraonu, faraono vyriausių padėjėjų ir išgelbėjo visą tautą nuo bado. Taigi tai buvo vienas iš tų mėgstamų vardų, kurį gavo šis berniukas. Juozapas, hebrajiškai Josef, išsiverčia kaip Dievas te prideda, Dievas te padaugina. Sakytume, te padaugina malonių, te padaugina viso, ko reikia žmogui. Taigi mūsų Juozapas turėjo tokį ir turi šitą vardą, kurio mes iššaukėmės. Ir tie, kurie jau šaukėsi, gali irgi to prašyti, kad Juozapai savo vardu užtark, kad Dievas mums suteiktų daugiau malonių, daugiau savo meilės, daugiau savo viso galybės. Kadangi tuo metu šeimos buvo gausios, taigi įprasta turbūt, kad Juozapas turėjo ir brolių, ir seserų, jų vardų nėra išsaugota. Tik tai 2 amžiaus rašytojas Hegesipas mini Klopą arba Kleopą, kuris buvo Juozapo brolis ir vadinamas, taip vadinamo viešpatės brolių tėvas, tai yra, kaip evangeliuose rašo apie Jėzaus brolius, seseris, tai mes katalikų tradicijoje tą suprantame ne kaip tiesioginius Juozapo ir Marijos vaikus, bet yra Jėzaus pusbrolius ir pusseserės. Taigi yra viena ankstyviausia tradicija teigia, kad tai buvo Juozapo brolio vaikai. Nieko nežinome apie šventąjį Juozapą, apie jo gyvenimą iki sužadėtuvių su mergele Marija, kuomet Lukas, kaip žinoja, parašo, kad angelas Gabrielius buvo pasiustas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. Taigi šita tyla, evangelistų tyla, leido bažnyčioje gimti net keliems skirtingiems Juozapo įvaizdžiams, apie kuriuos kalbėsime kitose laidose, čia tik trumpai užsimindami. Ypatingai rytų bažnyčioje ir dabar yra tas Juozapo kaip seno našlio su vaikais bei anūkais įvaizdis. Net ir senuose paveikluose matome Juozapą kaip senelį vaizduojama. Ir šių laikų, ypatingai mūsų katalikų bažnyčioje, tai yra tas skaistaus jaunuolio, skaistaus jauno vyro įvaizdis, kuris turbūt daugiau atitinka tą istorinį supratimą negu senasis Juozapas. Ta senojo Juozapo įvaizdį sukūrė ypatingai 2 amžiuje atsiradę tie nekanoniniai švento rašto pasakojimai arba taip vadinami apokrifai. Tai yra vienas iš jų buvo 2 amžiaus pradžioje sukurtas Genesis Marija, taip vadinasi greikiškai Genesis Marija, Marijos gimimo arba Jokūbo protoevangelijos knyga. Tai buvo ypatingai populiarus pasakojimas, net iki mūsų laikų, tai yra beveik per 2000 metų, mus pasiekė 130 manuskriptų, tai yra 130 seniausių užrašų graikų, lotynų, sirų, etiopų, slavų, armėnų, arabų kalba. Tai yra tikrai buvo labai, sakytume, šių laikų terminais bestselleris. Ir tame apokrife pasakojame apie Juozapą kaip senyvą vyriškį, kuris turėjo iš pirmosios santokos vaikų ir kuriam kunigai burtų keliu išrinko Mariją kaip sužadėtinę. Marija buvo apie 12 metų, Juozapui nerašoma kiek, bet jis buvo tarsi suvokiamas kaip senyvas vyras. Prie šito senyvo Juozapo prisidėjo dar labiau, tai yra 4 amžiuje sukurtas apokrifas Dailidės Juozapo istorija, kur Juozapas vaizduomas kaip našlys su 6 vaikais ir sakoma, kad Juozapas buvo 40 metų, kuomet vedė pirmą kartą santuoką, išgyveno 49 metus, sulaukęs 90 metų, jis buvo paskirtas Marijos globėju ir mirė, kai jam suėjo 111 metų. Taigi, sakytume, grinai, toks patriarchas, Juozapas patriarchas, Marija jam buvo ne kaip žmona, ne kaip draugė, bet kaip dukra ir kaip anūkė. Galėtume klausti, kodėl toks įvaizdis paplito ypač rytuose ir kurį laiką vakaruose, kuo tokiu įvaizdžiu siekta. Pirmiausia, turime atsižvelgti tą situaciją, kad kuomet krikščionybė plito, jinai susidūrė ir su pagonių puolimu, ir su judėjų, tai yra žydų puolimu. Tai yra skelbimas, jog Kristus buvo pradėtas be vyro, buvo ir vienų, ir kitų suvokiamas kaip pasaka, kaip negalimybė, kaipgi gali moteris pradėti be vyro, kaipgi Kristus gali būti Dievas. Taigi bus tarsi laikoma, kad Jėzaus fizinis tėvas buvo Juozapas. Todėl bažnyčia, gindama šitą tikėjimo tiesą, tarsi jos kai kurie autoriai sukūrė tą istoriją, tai yra pasendino Juozapą. Juozapą reikėjo padaryti nepavojingą, tai yra, sakytume, lytiškai jau nebegalinti pradėti vaiką. Taigi Juozapas ir buvo padarytas 90 metų seneliu, kad tarsi jau jam visiškai ta Marija nerūpėtų. Todėl Juozapas našlys, senas našlys, kuris tik tai paskirtas Mariją globoti. Nors apokrifai niekada nebuvo patvirtinti bažnyčios ir neįtraukti į kanoną, tačiau tie pasakojimai, aišku, liaudyje prigijo, nes jie daug ką paaiškino, supaprastintai paaiškino, bet jie tarsi tiko. Ir todėl ilgainiui ir pasakojimas, ir liturgijoje, ir homilijose, mistikų raštuose įsigalėjo tas Juozapo senelio vaizdas. Senelis, kuris mažai ką prisideda prie Marijos ir Jėzaus, kuris yra tarsi tik tai pagalbininkas sargas. Toksai truputį nukvakęs galbūt ir tik tai tam, kad globotų Jėzų ir Mariją ir nieko daugiau. Toks savotiškai nelabai patrauklus Juozapo vaizdas. Ir reikėjo ilgo laiko, kol buvo išdrįsta pabandyti atrasti tikrą Juozapo amžių, tikrą Juozapo vaizdą. Pirmasis ypatingai šventasis Jeronimas vakaruose jau tą įvardino ir kiti, kad Juozapas nebuvo senukas. Štai pavyzdžiui, šventasis Jeronimas ir sako, kai kurie žmonės, kurie seka po krifų nesąmonėm, paisto, kad viešpatės broliai yra Juozapo sūnus, nuo kitos žmonos bei vardina moterį Melchar Eša. Kaip išdėstyta knygoje, kurią parašėme prieš Helvidijų, mes suprantame viešpatės brolius, ne kaip Juozapo sūnus, bet išganytojo pusbrolius, vaikus Marijos viešpatės motinos tetos, kuri buvo vadinama motina Jokūbo mažojo, Juozapo ir Judo, kurie, kaip mes skaitome, vadiname viešpatės broliais kitoje evangelijos vietoje. Bet to visi raštai rodo, kad pusbroliai vadinami broliais. Taigi šventasis Jeronimas ir kiti autoriai, ypatingai 19-20 amžiaus egzegetai šventų raštų tyrinėtojai, mums pristato visiškai kitą Juozapo vaizdą. Tai yra Juozapas, kuris tuokėsi su mergele Marija, buvo nieko nesiskirintis to meto jaunuolis, nes tikrai būtų atėję tie pasakojami evangelijas, kad tai buvo kažkokia kitokia santuoka, tikrai būtų matę Nazaretas, kuriame tik 400 gyventojų, visi būtų pastebėję, kad ta santuoka keista, 12-metė mergaitė ir 20 metų vyras. Dabar žmonės mėgsta, kaip sakant, paskalas ir pletkus, tais laikais irgi to mėgo tikrai būtų pasiekę ir tas, ir kaip pat evangelijų laikų užrašymo, o kadangi nieko nesakoma, tad turbūt tai buvo normalios vestuvės. Pagal to meto žydų papročius, jaunuoliui tinkamas amžius vesti yra 18-20 metų, o merginom yra 13-14 metų. Taigi drąsiai galime teikti, kad kai Juozapas ir Marija tuokėsi, Juozapui tikrai buvo apie 20, mergeliai Marijai apie 14 metų. Ir tai yra labai gražu, kad tai yra Juozapo ir Marijos išaukštinimas, kad Juozapas nebuvo kažkoks senukas ar nudžiūvusi šaka, tačiau buvo, kaip sako Fultonas Šynas, jaunuolis pačioje savo žydėjimo brandoje. Tai yra, kad jisai viešpačiui paukojo tai, ką geriausia, tai yra savo troškimą turėti šeimą, savo troškimą turėti vaikų, atidavė viešpačiui. Ir jau šventasis Jeronimas palaikė tą mintį, jog Juozapas ir Marija abu buvo skaistus ir tyri. Taigi šventasis Jeronimas sako, tu sakai, kad Marija neišliko mergele, o aš tau teigiu, kad Juozapas buvo mergeliškas per Mariją, kad iš mergeliškos santokos gimtų mergeliškas sūnus. Nes jei kaltinimas svetimavimu neskiriamas šiam šventam vyrui, ir jei nerašoma, kad jis turės kitą žmoną, ir jei jis buvo daugiau gynėjęs nei Marijos vyras, kuriais buvo vedęs, belieka tik teikti, kad tas, kuris nusipelnė būti vadinamas viešpaties tėvu, išliko mergeliškas su ja. Taigi, ne veltui litanijoje kreipėmės į Juozapą, kaip Juozapai skaistusis, Juozapai tyrasis, kaip Marija atstovauja tam moteriško tyrumo idealą, taip Juozapas yra vyriško tyrumo idealas. Jų santoka buvo, tai yra vienas kitam padovanotas tyrumas. Ir nors mes, lietuviai, lietuviška žodynas Juozapą vadina sužadėtinio, taip tarsi, norint pasakyti, kad jisai nebuvo tikras Marijos vyras, ta prasme su visom teisėm ir pareigom santuokinėm, tačiau pagal to meto tradiciją ir žmonių akys jisai buvo tikras Marijos sutuoktinis, nes jisai parsivedė Mariją pas save į savo namus, jie buvo susižadėję, tai yra to meto vestuvės turėjo du etapus, tai yra pirmiausia, sužadėtuvės būdavo, tai yra ta teisinė dalis, kuomet tėvų arba rabino akivaizdoje buvo duodami santokos įžadai, o antroji dalis buvo ta, sakytume, praktinė, kuomet vyras parsiveždavo žmoną į savo namus. Taigi Juozapas ir Marija visą tai atliko. Taigi jie žmonių akise buvo tikri vyras ir žmona. Taip pat Jėzus žmonių akise buvo vadinamas ir laikomas Juozapo sūnumi. Ir pats Jėzus į Juozapą kreipdavosi Abba, tėčio vardu, nepaisant tos tiesos, kurią bažnyčia skelbė, kuriame žinome, kad jis buvo tik tais įstatyminis, sakytume, tėvas. Ir bažnyčia ilgus metus ieškojo to pavadinimo, tarsi bijojo Juozą pavadinti Jėzaus tėvu. Tai vadindavo arba patėviu, arba įtėviu, arba įstatyminiu tėvu, arba globėju. Tačiau, manau, šiais laikais mes jau pribrendame ir tikrai galime Juozą pavadinti Jėzaus tėvu. Ne fiziniu, tačiau tėvystė nebūtinai tik fiziškai, tai yra ne tik vaiko pradėjimas tave padaro tėvu. Tėvystė yra daug daugiau, tai ir vaiko auginimas, ir vaiko auklėjimas, ir rūpinimasis vaiku, ir buvimas su juo kartu. Visą tai Juozapas puikiai atliko. Jeigu jisai tikrai yra tikras Jėzaus tėvas, jo nepradėjęs, bet jį užauginęs. Ir tai šventai Juozapą ypatingai iškelia į didžiulės aukštumas. Kaip mergelę Mariją gerbėm kaip Jėzaus motiną, kuri jį pradėjo ir pagimdė, taip Juozapo galima šauktis kaip Jėzaus tėvo, kuris nors nebuvo tėvo pagal kūną, tačiau buvo tėvo pagal širdį ir pagal dvasę. Juozapas, kaip Evangelija sako, atliko visas tas tėvystės pareigas, tėvo ir vyro pareigas, rūpinosi ir šeimos išlaikymu, globojo, saugojo Jėzų ir Mariją. Taigi jisai buvo tikras tėvas ir tikras vyras. To turime nepamiršti. Matas ir Lukas Juozapą vadina Dailide. Ir netgi Jėzui prigijo tas pasakymas Dailidės sūnus. Sako, argi jis ne Jėzus iš Nazareto, Dailidės sūnus. mes turbūt iš pamaldžių istorijų, pamaldžių paveikslų įsivaizduojam, kad dailidė tai tas pats kaip Stalius mūsų laikais. Dirbtuvėje dirba su medžius, kaptuoja kažką, pjausto, gamina baldus. Graikiškame tekste Juozapo amatas įvardinamas žodžiu techton, hebrajiškai tas žodis reiškia nagar. Tai yra, jie nusako žmogų, kuris dirba su medžiu, akmeniu ir metalu. Tai yra ne tik dailidė, bet daugiau turbūt akmentašys, nes Izraelyje, kuriam dabar teko būti, ten medienos yra mažai ir mediena yra labai brangi. Taigi ir namai būdo iš akmenų statomi, ir medis buvo labai prabangaus dalykas. Taigi galima įsivaizduoti, kad Juozapas turbūt buvo akmentašys, dirbo su medžiu, statė namus, darė jungus jaučiam, plūgus, arklus, namų apyvokos daiktus, tikrai turėjo pastovų pragyvenimo šaltinį, galbūt tikrai turėjo namuose savo dirbtuvėlę įsikūręs. Nazaretas buvo pakankamai mažas miestelis, kaip minėjome, apie 400 gyventojų, tačiau netoli stovėjo naujas modernus didmiestis Seforis. Tai yra ką tik įkurtas miestas, kuriame tikrai reikėjo daug dailidės akmentašio paslaugų. Taigi Juozapas, kaip tikras tėvas, išmokė Jėzų to amato ir Jėzus irgi yra dailidė, dailidės sūnus. Evangelijos su Juozapu atsisveikina po, kuomet atrandamas paauglys Jėzus, kaip žinome, 12-metis Jėzus pasilieka Jeruzalės šventykloje. Ir tai yra paskutinis pasakojimas ir apie Jėzaus vaikystę ir apie Juozapą. Toliau pradedama pasakoti apie Jėzaus misiją, kuomet jam sueina 30 metų. Taigi tą paslėptą gyvenimą gaubia tyla, pamaldi tradicija. Juozapą laiko laimingos mirties globėjų. Žinome tos paveikslus, pasakojimas, kad Jėzus mirė ant Jėzaus ir Marijos rankų. Ir tai aišku buvo tiesa, nes Juozapas gyveno kartu su Jėzumi ir Marija, taigi tikrai jie buvo šalia jo paskutinę jo valandą. Nežinome, kada tai atsitiko. Tradicija mums to neteigia. Žinome, kad jau Galilėjos Kanos vestuvėse Marija dalyvauja viena. Pagal to meto papročius moteriai vienai tikrai buvo negalima, nepadaru dalyvauti, arba turėjo dalyvauti tėvas arba vyras, taigi jeigu juos pas būtų gyvas, jis būtų privalėjęs dalyvauti. Taigi matome, kad jau Juozapas yra miręs. Galima turbūt galvoti, kad galbūt Juozapo mirtis ir buvo tas ženklas Jėzui pradėti savo misiją. Nes iki tol tarsi kalbėti apie savo tėvą, apie tėvą, kurio darbus daro, ką evangelistas Jonas ypatingai tą pamini, kad Jėzus visą laiką kalba apie tėvą esantį danguje. Tikrai tiem jo klausytojams žydam būtų kilus sumaištis, būtų sakęsgi tavo tėvas gyvas, tai kokius tu čia savo tėvo darbus darai, ką tu čia kalbi, tavo tėvas dailidė. Taigi galbūt Juozapo mirtis buvo prieš pat Jėzaus misijos pradžią. Kad ir kaip būtų, tai tikrai buvo laiminga mirtis. Nes kogi daugiau mums tikintiesiam trokšti, kad mūsų mirties valanda šalia būtų viešpats Jėzus ir mergelė Marija. Turbūt ir mes to norėtume. Žinoma, kad jo kūnas buvo palaidotas Nazarete, turbūt šeimos kape, nes antram amžiuje yra išlikę duomenų, jog vietiniai krikščionys prie jo kapo rinkdavosi ir skaitydavo jo gyvenimo aprašymą, tai yra tarsi tokia iškilminga liturgija atlikdavo. Vėliau buvo pastatyta bažnyčia ant jo kapo, tačiau ją sunaikino užkariautojai persai 7 amžiuje ir archeologai netranda, kuri tai vieta galėjo būti. Taigi, trumpai apžvelgėme istorinį Juozapą, koks jisai buvo, ką mūsų evangelijos leidžia pažinti. Turbūt svarbiausia tai, ką evangelistas Matas pasako, jog Juozapas buvo teisus. Tai yra šituo terminu teisusis, teisus įvardinama, sakytume, pats didžiausias pagyrimas Biblijoje. Teisusis yra tas, kuris tobulai vykdo Dievo valią. Teisus buvo Abraomas, kiti patriarchai, taigi Juozapas yra tas naujasis patriarchas, teisusis, kuriam Dievas patikėjo savo didžiausią lobį, mergelę motiną ir savo sūnų Jėzų. Taigi, mėly klausytojai, šiandien pažvelgėme į istorinį Juozapą iš Nazareto, į jo gyvenimą, prašykime jo užtarimo mūsų kasdienybėje, Juozapas yra kasdienybės šventasis ir kartu keliaukime drauge iki kitų susitikimų. Dėkojame Dievui.